Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār, viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rādījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem. Labrīt šajā svētdienā, pulkstens 12. un melu frekvencē. Ar jums kā ierasts katru otro svētdienu Amanda un Linda, melu entuziastas. Ir atkal klāt tas laiks, kad padiskutēt par melu tēmu, paklausīties stāstā un iepazīties ar kādu interesantu cilvēku.
Protams, ka interesanti, un šodien pie mums ciemos ir topošā kultūras pasākumu un norišu organizatore, ilustrātore un taksī dispičere vienā personā. Tā ir Arvela Jauja, kura šobrīd studē kultūras koledžā un paralēli arī strādā.
Arvela, kā ir?
Nu, kā ir, Linda? Nu, kā kuru dienu? Es domāju, tieši tāpat kā visiem, kā kuru dienu. Ir dienas, kad ir aktīvāka strādāšana, ir dienas, kad ir aktīvāka atsēdēšana, ir dienas, kad ir lekcijas un ir jāskatās uz lektoru un paralēli jādomā, kādā bērnu dārzā esmu nonākusi, jo esmu tikko atnākusi no akadēmiskā gada un es esmu kopā ar kursu zem manis, kur es redzu, jūs jau zinat, kā saka tās Gen Z iezīmes.
Gen Z iezīmes.
Protams, nesmejoties ne par vienu, jo es to
un nesmejoties pati par sevi, bet tu pati neesi Gen Z arī.
Nu tā skaitās.
Paudze Z.
Tā skaitās, skaitās. Es šodien tieši kā reiz skatījos, Šeinam ir iznācis atkal videoklips, divas nedēļas, man liekas, jau pagājuši kā iznācis, bet šodien apskatījos un tur viņš runāja par to, ka Gā paudze noveco daudz ātrāk tagad, tāpēc, ka zilā gaisma no ekrāniem un otrkārt tagad desmitgadīgi bērni taisa 12 soļu sejas rutīnas.
Ok, 12 soļu sejas rutīnas.
Jā. Mums vēl priekšā, bet mēs varam melot par tām rutīnām vismaz.
Un galvenais slēdzam ārā to zilo gaismu.
Radio tādā ziņā ir izdevīgs. Un runājot par radio, tad mūsu pagājušajā raidījumā ciemos bija Ervīns Varde, kurš mūsu viennozīmīgi vissvarīgākajā sarakstā, jeb potenciālo meļu sarakstā negribīgi, bet tomēr ievietoja kultūras cilvēkus. Tāpēc arī pie mums šodien ciemos Arbeli Jauja, topošais kultūras cilvēks.
Es pat teiktu diezgan svaigs, tas varētu būt tāds svaigākais un tā pati sakne, ko mēs vispār varam šeit aicināt un, nu jā, tomēr par to svaigumu vēl varētu arī strīdēties, jo Arbela, kā jau es minēju, paralēli studijām strādā arī par taksī dispičeri un strādā arī naktīs un patiesībā mēs šeit esam sanākušas, lai parunātu arī par to studenta dzīvi, kas varbūt no malas varētu izskatīties diezgan skaista un diezgan rožaina, bet brīžiem jau tas nemaz arī tā nav.
Runājot vēl nedaudz par meliem, pirms mēs sākam par studijām, kas tad ir ar to melu situāciju, Amanda?
Vai cilvēki melo? Nu jā, cilvēki melo, bet kācīm redzot ne mūsu raidījumā, jo šobrīd rezultāts ir 2-2, un mēs esam diezgan vienādā veidā uzminējušas patiesību melus, un neviena šobrīd neizceļas.
Un apasūdzēšos arī tipiski sev, ka visi iepriekšējā redzījuma viesi ir stāstījuši patiesību. Tāpēc es ceru, ka Arbela jau nebūs viena no tām.
Nu, jūs tikai ceriet.
Nu, vispār jau medijos, nu, melot jau patiesībā nevajag, jo tomēr jau mūs klausās.
Tas viss paliek kaut kur, man tas viss kaut kur paliek.
Protams, nu, tas arī rada varbūt tādu sava veida spiedienu. Un vispār runājot par spiedienu, man šķiet, ka varētu būt, ka zem spiediena ir lielāka iespēja, ka cilvēks samelos pat pašam īsti to negribot. Kā ir, Arbela, vai tu bieži saskaries ar cilvēku meliem?
Jūs domājat pavisam vai tā kā darbā vai kāds ir tas, kur virzienā, kāds virziens, kur man jāskatās?
Nu, teiksim darbā.
Nu, es zinu, ka starp mani un maniem kolēģiem ir noteikti kaut kādi mazi nerakstītie punkti, ko mēs cenšamies savu pakalpojumu patērētājiem iesmērēt bišķiņ vieglāk caur tiem meliem, lai tā situācija neizskatītos tik traka un traģiska, jo tas ir taksometrs, kuru parasti cilvēki izmanto, lai brauktu uz lidostu, teiksim, ja, tūlīt mums ir lidojums pēc pusotras stundas, kur ir mana mašīna.
Kur?
Tajā pat laikā paralēli. Dispečera centrā sēž tāda viena Aribela un skatās, ka ir vismaz 5 pasūtījumi, kuriem joprojām nav nosūtītas mašīnas, jo to mašīnu nav, tāpēc, ka pasūtījumi ir pārāk daudz un mašīna pārāk maz. Rezultātā Aribela saņem zvanu no Imantas, kur cilvēki jau nu, tādi uzbudināti, kur ir mana mašīna. Aribelai nav pat mašīnas, kas ir pievienota pasūtījumam, tāpēc viņa pat neredz, kur tā mašīna ir. Un Aribela saka, tā, nu es skatos, jā, nu tur bija, tur laikam ir bijusi kaut kāda neliela problēma ar vadītāju, man liekas, ka riepas izpūtās. Jā, tika nosūtīt jaunu mašīnu, šobrīd brauc, nu atvainojiet, lūdzu tiešām atvainojamies, nu 13 minūtes. Un tad tu sēdi un ceri, ka tu ietilpsi tajā laikā.
Tev ir kaut kāds tas laika posms, ko tu parasti saki, nu nav, bet nu 13 minūtes.
Nu
tas
tu nesaki,
tavs...
ka nav. Tu nedrīkst teikt, ka nav, tev ir vienmēr kaut kas jāizdomā.
Bet tev ir tas cipariņš, ko tu saki?
Nu, atšķirībā, kur es redzu, varbūt kāda mašīna atbrīvosies netālu, tad es saku, nu 10 minūšu laikā varētu ierasties tā mašīna. Ko varētu, vajadzētu? Nu, es saprotu, bet nu es jau tikai provizoriski jums varu pateikt, ko es jau tikai cilvēks vien esmu. Un tieši tāpat ir ar busiņiem, ja, ka piesaka busiņus, pasaka, ka mums būs brauciens, 8 cilvēki brauks, piesakam dienu iepriekš, tas būs no viesnīca Elizabete, kas ir centrā, uz restorānu Catch, kas arī ir centrā. Nu, ko mēs viņiem teiksim? Taču būs vadītāji neņems tādu braucienu. Nu, nevaram mēs viņiem tā teikt. Tāpēc mēs pārzvanam un mēs sakam, jā, atvainojiet busiņu tajā laikā ir aizņemti, diemžēl, bet mēs varam piedāvāt jums divas vieglās automašīnas un, starp citu, cenas ziņā tas ir ļoti līdzīgi.
Kā, vai piedāvājam aiziet ar kājām, mums būs pavadone arī vēl, kur jūs pavadīs audio pastaigā par Rīgas centru.
Sauks vis kaut kādas minūtes, cik 13, tagad jau tikai divas vēl palikušas, nu jau mēs esam ap stūri, tulīt jau būs.
Nu jā, bet nu šie ir tādi meli, kas man šķiet varētu būt tie attaisnojuma meli, un tas ir tas brīdis, kad cilvēkam šķiet, ka viņam ir jāsmeklē kāds attaisnojums, kāpēc tad nebūs vai ko, un tad viņš tā kā izdomā melus, nu, piemēram, Kārlim Mērdiņam ir tāds dzejolis ūdens malki, un es nolasīšu mazu fragmentu, kad epidemioloģe vaicāja, kur es sadabūju šo infekciju, un es jau paguru domās uzskaitīt visas šīs neķītrās pazemojošās epizodes, viņa kā glābšanas riņķi man pasvieda ideju, varbūt no krāna ūdeni dzēru, jā, es laimīgi izsaucos, kā tad, kad dzēru. Un šeit šis ir arī viens no tiem, ka ir šis te satraukums un tad ir jāatrod kāds risinājums. Tad ir ļoti labi, ka kāds nāk talkā ar šo te risinājumu un kādu attaisnojumu. Bet vispār par attaisnojumu meklēšanu, vai jūs bieži meklējat attaisnojumus?
Nu, es, man šķiet, piestrādāju arī, ne tikai es meklēju attaisnojumus, ko es pēdējā laikā īstenībā cenšos vairs nedarīt, bet es piestrādāju par tādu kā attaisnojumu banku saviem draugiem. Es atceros to vienu situāciju, kurā Amanda Kaufman mums nu, nokavēja vilcienu man šķiet, un tad viņa man rakstīja Linda, kas ir mans attaisnojums, un es viņai iesūtīju 3 dažādas attaisnojumus, no kuriem man šķiet vienu viņa arī izmantoja pēc tam.
Jā, bet būtībā jau tie attaisnojumi ir domāti, lai vienkārši nomierinātu.
Nu jā, lai es domāju, ka īstenībā pēdējā laikā es saku, es vienkārši negribu kaut kur doties, un tas rada sarežģītas situācijas, tāpēc cilvēki paši uztais situācijas, kurās vieglāk ir samalot.
Jā, tas ir vērtīgi. Iespējams, lūk, tie meli, tie varbūt ir tādi meli, par kuriem gan viena puse, gan otra puse apzinās, ka tie ir meli, bet tas kaut kā no abām pusēm tiek pieņemts, lai vienkārši būtu mierīgāk sajūt gan vienam, gan otram. Kā tev šķiet, Aribela?
Nē, es pilnībā piekrītu, tāpēc, ka tas ir pilnīgi caurspīdīgi, ja cilvēks vārdos saka, ka nu, tas un šitais, bet nu, darbībās tu taču nenoslēps. Nu, tā kā tu vienmēr redzi, kur tevi veda pirkstu un kur nē. Tā kā, jā, man liekas, ka vārdi un tur tā ir atsevišķa pasaule un cilvēki reāli nerakstīti vienojas viens ar otru, ka tu tikko tā un es tad tevi pieņemu.
Bet man liekas, ka tur ir arī tāda tendence, ka varbūt nu, tu nogulēji vai tu negribēji atnākt, bet es novērtēju, ka tevī bija nu, pietiekami daudz mīlestības pret mani, lai tu kaut vai izdomātu to iemeslu, kāpēc tu nebija. Nu, ka tu piedomāji par to, ka ir tomēr jābūt kādam iemeslam nebūt. Pat ir tāds
jā, nebija. Īstenībā interesanti, tāpēc, ka mums nesen es lasīju sūdzībās par kultūras koledžu un vispār kā tur. Un tur bija viens sūdzībnieks, kas bija minējis, ka kultūras koledžā ierodas lektors uz lekciju, bet īstenībā tur ir atnākuši tikai 5 studenti, jo pārējiem studentiem vienkārši nebija jaudas izkāpt no gultas. Tā viņš to bija piefiksējis.
Godīgi!
Vau, tiešām ļoti, ļoti taisni, ļoti pa seju kārtīgi.
Jā, nu, galā jau visi ir bijuši studenti, nu, ne visi, bet nu, tie, kas ir bijuši, tie jau zina, ka var notikt visādi un īpaši studenti dzīvē. Labi, Arbela, klāt ir pienācis moments, kad mēs labprāt uzklausītu tavu stāstu. Un notiekumi ir pavisam vienkārši. Mūsu viese Arbela izstāstīs kādu stāstu, un es un Linda uzdosim jautājumus, un tad centīsimies atminēt, vai stāstītais bija patiesība, vai tie bija meli vai arī maldi. Un maldi šajā raidījumā nozīmē to, ka stāsts ir patiesis, bet aizgūts no kāda cita.
Klausamies.
Es īstenībā esmu diezgan pārsteigta par to jautājumu sadaļu. Es pat nezināju, man liekas, es vienkārši minēsiet. Bet labi, esmu sagatavojusi stāstu. Tātad.
Es sagatavojusi, nevis atcerējusies, jā?
Come on.
Nu.
Klausies manu vācelīti. Vien dienu tas arī būs par dispečeru centru. Mēs esam gan Rīgā, gan Liepājā pieejamas mašīnas. Un mums zvana no Liepājas. Es ceļu augšā klausuli un es saku, jā, lūdzu. Un tur runā neviens cits kā pati Taņuha. Jūs zināt, kas ir Taņuha?
Nā, es jā. Ļoti labi zinu,
kas ir Taņuha.
Un viss šis. Lūk, tajā brīdī Liepājā mašīna nav. Un es saku, tā, nu, atvainojiet, bet, nu, nav pieejamās tās mašīnas. Nu, varētu būt kādas 20 minūtes jāuzgaida.
Bet jūs braucat pie manis?
Un es viņai saku, nē, bet mēs taču esam Rīgā. Tā kā visticamāk mūsu ceļi tā arī nešķērsosies. Un Taņuha nedaudz apmulst.
Tikai Rīgā.
Bez 20 minūtēm tiek nosūtīta mašīna, kas aizbrauc pie viņas uz adresi. Un skatās, viņa iznāk ārā no mājas, paskatās uz mūsu vadītāju, nobrīna acis un iekāpja Boltā. Jo viņa ir sapratusi, ka mēs esam tikai Rīgā, ka Liepājā mūsu vispār nav. Bet nē, es taču biju vienkārši domājis, ka, nu, tā kā mūsu ceļi nekrustosies, tāpēc, ka viņa ir Liepājā un esmu Rīgā tajā brīdī. Man likās, ka viņa aicina mani braukt ciemos, tā kā ķipa jūs braucat pie manis.
Bet es arī neprēstu.
Tā vienkārši bija izteiksme. Un pēc tam viņa reāli arī TikTok laivā teica, ka jā, ka mēs neesot. Un vispār, kāds sakars. Tā kā tā nopelnījām tādu mazo dīvaino atsauks, es pat nezinu, pozitīvs, negatīvs, kā to lai nosauc. Bet jā, tāds stāsts, un šobrīd daudz skatītāji domā, ka mēs neesam Liepājā, jo Taņuhai neatbrauc mašīna.
Vau, wow, paldies! Nu, varbūt mēs varētu pastāstīt klausītājiem, kuri nezina Taņuhu, tad viņa ir tiktokere, un viņa diezgan atpazīstamā, man šķiet tiktok aprindās.
Skrundenieki! Un,
jā, dzeram enerģijas dzēriens.
Vau! Wow.
Nu, tie, kuri nezina vai jūtas par inteliģentu, lai zinātu, tad es aicinu šodien tādā, nu, liderīgā svētdienas noskaņojumā tomēr noskaidrot. Kas tad ir Taņuha? Amanda, kāds ir tās jautājums par stāstu?
Mans jautājums būtu tāds, vai tas notika ziemas vai vasaras laikā?
Tas notika nesen. Tas bija arī kaut kāds, varbūt, ka janvāris. Tas varētu būt janvāris.
Labi.
Janvārī šajā nabaga sieviete tika atstāta uz ielas. Bet viņai īstenībā bija pēc tam tas bolts.
Nē, nu, viņa iekāpa citā mašīnā, iekāpa boltā.
Bāc. Nu, vai tas ir kaut kas tāds, ar ko, es nezinu, jums tādā darba grupā jūs tagad visu laiku par to runājat, un tas ir jau kļuvis par kaut kādu folkloru, kurā...
Nu, mums ir atsevišķi no pašas, tā kā, kolēģu grupas, mums ir atsevišķi, tā kā, iekšējā loka kolēģu grupa, kur mēs apsmējam citus kolēģus, sevi ieskaitot, protams, un tad šis stāsts arī tika izviegts.
Un uz kurieni braucā šī taņuha?
Jo, nē, viņi nesaka. Viņi tikai pasauc uz adresu un mēs aizsūtam mašīnu, pēc tam viņi tukas vadītājiem skaidro, kur jābrauc.
Bāc.
Nu, jā.
Nu, man tev ir gatavs tavs verdikts par šo stāstu?
Labi. Es tomēr saku, ka tā bija patiesība. Tā varētu būt, manuprāt.
Man arī liekas, ka tā varētu būt, bet es tagad domāju par to grupas, to visu saraksti un to, kur tas viss notiek, ka varbūt tā bija patiesība, bet tas notika nevis ar Aribelu, bet ar kādu citu kolēģi.
Tu šķiet, ka tie bija maldi?
Man šķiet, ka tie bija maldi.
Aha. Nu tad patiesība vai maldi? Tāds ir mūsu minējums?
Maldi. Un tev patiesība, jo?
Jā. Tieši tā, nu tad drīz uzzināsim atbildi.
Tie bija maldi!
Jā, Amanda!
Wow, tie bija maldi!
Ziniet, kas Amanda tevi jūs iegāza? Nu, es taču nekad nesaprastu, ka viņa aicina mani ciemos. Come on, tā bija mana kolēģa.
Tas ir grūti.
Tā bija mana kolēģa. Protams, ka mēs pēc tam par to smējāmies. Īpaši aiz viņas muguras. Un es zinu, ka viņa neklausīsies šo, jo viņa radio nepatērēt. Bet man tiešām žēl.
Man ir aizdomas, ka kāds tomēr varētu šo izgriezt. Jo man liekas, ka nu, tas tavs atveidojums taņuhai bija nu, tik precīzs un tik skaists. Es izbaudīju.
Jā, ļoti labi saka, tie ir meistarības prasmes.
Es to nebiju domājis nekādīgi tā kā aizvainojuši. Ceru, ka tas tā nenolasīsies. Nē.
Bet, Arbel, kā es tikai par to vien domāju visu šo stāstu. Kā var būt, ka tu mums jau nebija izstāstījusi netīšām kaut kur uz ielas, ejot caur draugiem kaut kur? Nu kā, nē? Kā var būt, ka mēs šito jau nezinājām? Nu kā tu reāli gatavojies? Tu zināji, ka būs melu frekvence? Tagad jau es bišķiņ glaimoju pats.
Nu labi, paldies Arbel par stāstu un lai skan dziesma! Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār. Viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rēdījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem. Labrīt! Atpakaļ melu frekvencē, kur pie mums ciemos Arbeli Jauja. Studente, ilustrātore, kultūras jomas pazinēja, iepazinēja un...
Taksi dispečeru vienā personā.
Arbel mums ir tikko izstāstījusi savu stāstu, un es runāju pietiekam priecīgi, jo es uzminēju, ka Arbels stāstītājs ir maldi.
Rezultāts šobrīd 3-2 Linda ir izlauzusies vadībā jau otro reizi. Kāds ir tev sajūts, Linda?
Nu, es esmu priecīga, es neslēpšos, esmu priecīga.
Lieliski. Arbel, par darbu un studijām. Man šķiet, ka būtu jāsāk ar to pašu klasiskāko jautājumu, kā tu savieno darbu un studijas?
Reāli grūti. Reāli grūti. Tāpēc, ka man tas ir lāsts un ir angļiem tāds vārds blessings vienlaicīgi.
Svētība.
Lāsts un svētība vienā. Tas, ka manā darbā ir iespējams strādāt naktsmaiņas. Un tas ir īstākais vēlns, tāpēc, ka studentam naktsmaiņas pirmkārt nes lielāku peļņu, ja tu paņem naktsmaiņu. Otrakārt, tā kā man ir lekcijas principā katru dienu, tad es arī nevaru ņemt dienasmaiņas, jo tās ir 12 stundu maiņas. Un naktīs tu atnāc un vēl tev ir doma, ka tu varētu mēģināt izpildīt kādu darbu, kas tāpat ir Tas ir nakts nodarbes studentiem, tas ir pildīt mājas darbus. Mm. Un tad tu riktīgi gruzies, tāpēc, ka tu strādā un tu bīdi tos takšus un tev galīgi nav ne spēka, ne vēlmes ķerties klāt pie kaut kādiem Google dokumentiem un tur vērbt vārdus kopā un nedod Dievs vēl pētīt kaut ko. Un tad tu atnāc mājās, noguris, tu esi tikko izraudājies un aizmidzis transportā, tu atnāc mājās, tu zini, ka tu tūlīt gulēsi visu dienu un pamodīsies tikai vakarā, un tu esi pārbēdājies, ka tas darbs tā arī netika izdarīts, un īpaši, ja tu paņem naktsmaiņu sestdienā, tad tu atnāc mājās svētdienā no rīta, paguli līdz vakaram, un tad, nu, ņemies un skaties, ko tu dari tā, lai tu aizmigtu atkal, lai tu pamostos nākamajā dienā uz pirmo lekciju. Tieši šādā veidā es visu pirmo semestri pirms savu akadēmiskā gada nogulēju pirmo lekciju, kas bija skatuves kustība, rezultātā dabūju semestra parādu. Mm. Es nebiju bijis ne uz vienu nodarbību. Un tas ir ritīt traki, tāpēc, ka tas nav kaut kas, ko tu vari uzrakstīt un aizsūtīt skolotājiem. Tā kā miegu tas čakarē, garastāvokli tas čakarē, bišķiņ ir nauda.
Mm. Un kā tad sanāk, šeit ir varbūt tas moments, kurš stājas iekšā tā tava motivācija, ka tu tomēr pārliecini sevi doties uz studijām un piedalīties joprojām lekcijās un izdarīt tos darbus, un tas ir diezgan apbrīnojumi. Kā tev šķiet, no kurienes aug tā motivācija, no kurienes tas viss nāk, jo kurš gan uz kaut ko tādu parakstītos?
Paldies par jautājumu. Es kādu laiku dzēru zāles, un tāpēc tas mani motivēja. Šobrīd manas zāles ir pārstājušas darboties, un es atkal esmu demotivēta. Motivācija? Es nezinu, laikam jau mani vecāki bija pārliecināti, ka es par kaut ko kļūšu, kad es izaugšu. Un tas tāds... Tas ir bēdīgi, kaut. Tas ir reāli bēdīgi. Es tagad to sapratu. Tā.
Mm. Un ko tu ieteikti varbūt tiem darba devējiem, kur uzņēmumā strādā kāds students? Varbūt tev būtu kaut kas tāds, ko tu vēlētos ieteikt visiem darba devējiem, kur mūs klausās un kur uzņēmumā ir kāds students, kurš varbūt un darba devēji varbūt nemaz nenojauš, kā tas ir strādāt un studēt vienlaicīgi?
Jā, man īstenībā no savas pieredzes, es teiktu, un varbūt nevis gluži lielie darba devēji, bet teiksim kaut kādi PR speciālisti vai tie, kas vada tās mazās komandas, es esmu savā darbā arī lūgusi samazināt maiņas, es zinu, ka tā drīkst, jo studentiem drīkst būt mazāk nekā noteiktais. Un ļoti bieži manu lūgumu uzklausa, reizēm es nejūtu kaut kā tā, ka tik tiešām pēc mana lūguma arī ir izdarīts tā, lai man būtu vieglāk. Tas ir jauki apvaicājis, protams, bet tas nav obligāti. Un vēl viena lieta, studentiem ir raksturīgas ne tikai mācības, bet arī daudz salaustas sirdis un ļoti daudz problēmu privātajā dzīvē un hormoni. Un tas ir kaut kas, ko pieaugušie ļoti bieži nav sapratuši. Varbūt viņi atcerās no saviem laikiem, ka man taču arī tā bija, bet īstenībā, ja es nāku tikko no nervu sabrukuma par to, ka man kāds ir ne tā kaut ko pateicis un man ir jārunā ar cilvēkiem un jāsūt tās mašīnas un 12 stundas jāsēž uz vienas sviestmaizes. Jā, varbūt vienkārši palīdzīga roka, nezinu.
Palīdzīga roka, atbalsts, jautāšana un, protams...
Un uzklausīšana galvenais. Paklausīties, kas man ir sakāms, ko es izčīkstu. Un tad es arī paklausīšos, ko tu man čīksti par savām pieaugušo lietām.
Man jau liekas, ka tas ir aktuāls diezgan daudz uzņēmumiem. Man liekas, ka ir tik daudz uzņēmumu, kur darbojas tikai vienu studentu darbiniekiem. Nu gandrīz, kur gandrīz visi darbinieki ir studenti, un pat tajās vietās tas viss nav līdz galam sakārtots, kur nu vēl vietās, kur lielākā daļa darbinieku nav studenti, līdz ar to arī tas spiediens nav tik liels.
Jā, nu tad tas būtu tas, ko mēs viņiem arī varam vēstīt. Un Arbel, nu kopumā, vērtējot tavu pieredzi un to visu, kam tu ej un esi gājusi cauri, vai vispār tu ieteiktu studēt un strādāt vienlaicīgi, vai tur ir arī kaut kādas labās puses tam visam?
Nu, ja tu vēlies norodīt raksturu, tad meties droši iekšā. Man pat ir bijuši laiki, kur es strādāju vēl mazāk apmaksātā darbā un dzīvoju viena, tā kā tā bija depresijas... Tas bija midzenis, tas bija gads ar vienkārši drausmīgu midzeni, bet tu tam izlien cauri, tad viss bišķiņ labāk. Šobrīd Jā, ir nenormāli grūti. Nu, tā kā nervi brūk kopā. Un īstenībā, ja ir iespēja izvairīties tāpat kā līdz 7 gadu vecumam, tā kā vecākiem, ja pavajadzētu savu bērnu pasargāt no kaut kādas lielākas traumas, tad, ja tu vēlies tiešām kaut kur atraisīt savas tās radošās sulas, tad varbūt nerobežo sevi ar to, ka tev vēl vienā brīdī ir jāiet un jāsēžas pie ofisa galda. Bet tas ir īstenībā, kā kurš vēlas īstenībā sevi izaudzināt.
Kā kurš vēlas? Labi. Paldies tev, paldies, ka padalījies šajā un uzrīkstējies par to runāt, jo tas tiešām ir svarīgi, un mēs pat nevaram apjaust, cik patiesībā daudz ir studenti, strādājoši studenti, un tā ir tāda normāla parādība. Arbel, bet kaut kā tam visam pa starpu to arī esi menedžējusi savu laiku un radījusi ilustrācijas Gusta Ābeles romānam Pasaulē mīļākais klusums, kas patiesībā arī šogad ir nominēts Latvijas literatūras gadu balvai Debija sekcijā, un kāds bija to radīšanas process, kā tu tā varēji?
Reāli caur asarām. Es saprotu tagad pirmkārt viena lieta, ka būs arī nākamā grāmata un laikam būs vēl ilustrācijas, bet nedaudz citā formātā. Un otra lieta, es tā saprotu, ka īstenībā kritiķi tik ļoti nenovērtē tās ilustrācijas, kā piemēram, nu mēs jau ar Gustu hi-hi-ha-ha, protams, ka tie zīmējumi tur ir iekšā, bet tas bija tas, kas iesvieda šo grāmatu bērnu literatūras sadaļā, un es neesmu droša, ka tas ir tas, ko es vēlētos aizstāvēt, ka tā tiešām ir bērnu literatūru. Gusts jau raksta tā, nu, plaši. Lai gan jauniešu literatūra tā ir, jā, lai palasa. Bet ilustrācijas, jā, raudot, ļoti daudz raudot, un tikai tāpēc, ka es jūtu milzīgu atbildību pret pašu Gustu, tikai tāpēc es tur sāku, nu, pavicinājos ar zīmulu pa vakariem. Ļoti bieži pat prioritāri skolas darbiem.
Prioritāri skolas darbiem, bet tomēr grāmata ir iznākusi, un man šķiet, ka grāmata ir absolūti burvīgas ilustrācijas, un varoņi patiešām raisa vaļā fantāziju blakus tekstam, un no kurienes radās vispār tas portretējums pašiem varoņiem, vai tur arī var meklēt sava veida atsauces uz īsto dzīvi, kā Gusts jau mūs vienā no pirmajiem raidījumiem vispār minēja?
Atsauces uz īsto dzīvi?
Jā,
tā kā līdzības, varoņos, jā. Mhm. Līdzības vizuāli varoņos.
Jā, jā. Vai tādas ir, vai tu rodi iedvesmu kaut kur citur?
Nē, noteikti tas prototipi ir ņemti vērā. Paldies Dievam, es tik labi nezīmēju, lai varētu atpazīt, kuri tie ir. Tāpēc, nē, jā, protams, ka skatījos uz tiem, par kuriem es zinu, ka ir stāsts. Un tā, pamazām, varbūt viena acis sanāca bišķiņ šķībāka, bet tas ir prikols, to var laist cauri. Tā ir tikai, nu...
Tā ir tikai grāmata?
Es gadrīz to pateicu.
Tā ir tikai grāmata, kur nominēta Latvijas literatūras gada balvai.
Tā kā tas ir kaut kas
patiesībā priecājamies, jā, priecājamies.
Jā, es arī priecājos. Mans vectēvs arī baigi priecājos. Viņš vispār nesprot, ko tas nozīmē. Viņš domā, ka esmu reāli par kaut ko kļuvusi, jo ka tas ilustrācijas ir grāmatā.
Super.
Potenciālo meļu saraksts, Amanda. Atgādini mums, kas tas ir.
Potenciālo meļu saraksts ir tāds saraksts, kuru mēs šajā raidījumā cenšamies veidot un mēģinam apsvērt, kas tad būtu tās sabiedrības grupas, kuras melo. Patiesībā Ervīns vārdi bija tas, kas ievietoja kultūras cilvēkus meļu sarakstā no jauna. Un tad mēs jautājam arī tev, Arbel, kurš melo?
Es jums teikšu godīgi, es saku, tās ir vecmāmiņas. No visiem cilvēkiem tās ir vecmāmiņas, tāpēc, ka sievietes ir tādas. Un tad, kad viņas pieaug līdz punktam, kur viņām ir saskara ar maziem bērniem, ko tik viņas neizdomā aplam? Es to saku, tā ir visbīstamākā grupa, jo tad, kad tu pieaudz un tu saproti, ko tik tava vecmāma tev nav likusi par pilnu, kad tu izaudzi un saproti, ak, Dievs, nopietni, vecmam!
Labi!
Tā. Ļoti labi. Nē, nu es ļoti priecājos par šo potenciālo meļu sarakstā dalībnieku, jo es tev piekrītu, Arbel. Es domāju, ka vecmāmiņas ir meles, un man diezgan godīgi bail domāt, kāda tad es būšu kā vecmāmiņa.
Vai ne?
tas ir tas, par ko mēs varam aizdomāties. Nu, ko sakām, lielu paldies tev, Aribel, ka šodien biji pie mums studijā, un sakām arī lielu paldies visiem klausītājiem. Un, protams, gribam aicināt savus klausītājus piesakot arī melu frekvencei sociālajos tīklos. Mūs var atrast tieši tāpat kā šo raidījumu, rakstot melu frekvence, un jā, ir izskanējis jau
4.
raidījums. Labi, lai jums visiem garšīga svētdiena, izdodas atpūsties un rast kaut kripatiņu patiesa prieka.
Atā.
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 Atā. Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār. Viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks redzījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.